Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Aristoteleen kantapään viikon sitaatti tulee tällä viikolla liike-elämän timantin kovasta maailmasta. Kyllä, puhumme nyt peltiseppien pakettiauton mainostekstistä. Onhan vain oikeus ja kohtuus, että jos firma kerran maksaa pakettiauton kylkeen teipattavasta mainostekstistä, tekstin ilmaisuvoima saa olla jotain erinomaisempaa kuin pelkkä nimi ja puhelinnumero. Näin on päätellyt tamperelainen S-pelti niminen ilmastointi- ja ohutlevytöihin erikoistunut liike. Heidän pakettiautonsa perässä lukee jämäkästi.
Viikon sitaatti.
Pellit kiinni perinteisesti jo kolmessa polvessa. Aristoteleen kantapää jää arvailemaan, ovatko isoisä, isä ja poika työmaalla tosiaan niin sanotusti pellit kiinni, vai onko yhtiön kolmen työntekijän polvessa kiinni pellin paloja. Ja lähettää Tampereen peltisepille viikon sitaattidiplomin lisäksi onnittelut ajatuksia herättävästä mainostekstistä. Muistatteko vanhan Crazy Cat-sarjakuvan, jossa Crazy Cat kysyy Ignaz Hiireltä, että miksi kieli on? Ignaz vastaa, että jotta ymmärtäisimme toisiamme. Tähän Crazy Cat jatkaa, ymmärrätkö sitten suomalaista, lappalaista, oskosherlaista? Ignaz sanoo, ei. Crazy Cat ei lopeta. Ymmärtävätkö sitten suomalainen, lappalainen ja oskosherilainen sinua? Ignaz joutuu taas vastaamaan, ei. Nyt Crazy Cat pääsee päättelyn lopputulokseen. Sanoisin siis, että kieli on siksi, että ymmärtäisimme toisiamme väärin. Kielten sekamelska on häirinnyt ihmisiä jo vuosituhansien ajan. Vanhan testamentin aikaan vallalla oli käsitys, että ihmisen kielten moninaisuus syntyi Babyloniassa korskean Baabelin tornin rakentamisen seurauksena. Idyllisen yksikielisen paratiisin pilannut monikielisyys tulee olemaan ihmisen taakkana eräänlaisena perisyntinä. Antropologien mukaan tilanne ei ole aivan noin yksinkertainen. Jo pelkästään Papua Uudessa Guineassa puhutaan yli 700 kieltä, vaikka kaikki saaren asukkaat polveutuvat samoista esi-ihmisistä, jotka saapuivat saarelle noin 60 000 vuotta sitten Kaakkois-Aasiasta. Kielellä on siis taipumus jakautua ja eriytyä. Teknisen vallankumouksen ajoista saakka mekaniikasta on toivottu apukeinoa tähän erikielisten tovereidemme ymmärtämiseen. Mekaanisten laskukoneiden avulla kunnon käännöskonetta ei vielä voitu edes ajatella syntyväksi, mutta kun ensimmäisiä tietokoneita 1940-luvulla suunniteltiin, haave kieltä kääntävästä masiinasta alkoi olla toteuttamista vaille valmis. Konekääntämisen tutkimus kehittyi luonnollisesti maanpuolustuksellisia tarpeita varten. Kylmän sodan kuumentuessa amerikkalaiset halusivat keinon ymmärtää vihollisen venäjän kieltä opettelematta sitä itse. Vasta 70-luvulla Euroopassa ja Kanadassa kiinnostuttiin konekääntämisestä ja jo 1976 syntyi sekä kanadalainen säätiedotuksia kääntävä meteojärjestelmä että Euroopan komission käyttöönottama Systraan käännösjärjestelmä. Tietokoneiden kapasiteetin kasvun myötä kielen kääntämiseen tarkoitetut kaupalliset ohjelmat ilmestyivät yhä useamman käyttöön 80-luvulla, ja koneellisen kääntämisen eli machine translationin sijasta siirryttiin käännösmuistiin eli translation memoryin perustuviin järjestelmiin. Enää ei tähteimessä ollut täydellinen kielenkääntörobotti, vaan raakakäännöksiä suoltava ohjelma, joka auttaisi kääntäjää nopeuttamaan työtään. Nyt 30 vuotta meteo- ja systraan-järjestelmien käyttöönoton jälkeen EU:lla on kuitenkin yhä käytössään tuhansia tulkkeja. Kansainvälinen tiedotusväline internet taas vilisee muun muassa seuraavanlaisia maa-luetteloita. Suomi, Ruotsi, Tanska, kalkkuna ja koskematon katukoroke. Vaikea ei ole löytää myöskään seuraavan kaltaista lausetta internetistä. Muurata hassu kannattaa Anderson, perustaa amerikkalainen-intialainen ykseys aikamitta. Tuulettimen käyttöohje taas saattaa kertoa, että ei koskaan liite, näppi, kynä eli jokin toinen muistuttaa alusta loppuun junailija, jahka ihailija on jatkuva. Nordea-pankin asiakkaat saivat hiljattain seuraavanlaisen huijausviestin. Tarkistuksen yhteydessä pyydämme teidät tauttamaan tilin tarkastuksen taulukon. Toivoen ymmärtämykseen ja kannatukseen teidän puolelta kunnioittaen hallinto. Miksi tällaista tekstiä voi olla olemassa? Onko käännösroboteissa mitään järkeä? Tätä täytyy kysyä kääntäjäveteraani Kalle Niemeltä. Miten kääntäjä suhtautuu käännösrobotteihin?
No, kääntäjä ei joudu hirveän paljon niiden kanssa mihinkään tekemisiin, vaan ne on lähinnä tämmöisiä hauskoja anekdootteja, mitä me nähdään. Ja sitten tietysti me myös joudumme kuulemaan niiden huonoista ominaisuuksista lähinnä, koska jossain vaiheessa on ajateltu, että ne ovat uhka kääntäjän ammatille, mutta voisin kuvitella, että ne tietyssä määrin on myös ihan hyödyllisiä, jos otetaan vaikka tämmöinen teknistä sanastoa käyttävä käännös, joka halutaan, josta halutaan nämä tietyt asiat mennä mahdollisimman nopeasti saada selville. Mutta sitten kun me mennään tämmöiseen meikkiläisen alaan, eli kaunokirjalliseen ja tämmöiseen tunteita ynnä vivahteita ja tämmöiseen pursuavaan kääntämiseen, niin sitä ei voi varmaan ihan kovin suureksi uhkaksi silloin enää tuntea. Eikä myöskään avuksi, koska ne on niin surkuhupaisia ne tulokset sitten, jos ruvetaan tunteita ja tämmöisiä pieniä viilauksia kääntämään koneella.
Eikö näitä käännösohjelmia kuitenkin ihan vakavalla naamalla myydä? Eikö niitä myös käytetä?
Joo, tänään justiin tuossa ennen tänne tuloa niin kävin katsomassa vähän käännösroboteista tuolla netistä. Ja siellä oli ihan tämmöisessä EU-jutussa, jossa haluttiin tämmöistä vähän tämmöistä kansalais-EU-ta perustaa. Niin siellä oli yksi lause, jossa ilmoitettiin, että kieli ei ole mikään ongelma, koska käännösrobotit, vaikka ne eivät ole vielä kovin kehittyneitä, niin ne saadaan soljuvasti niin kuin toimimaan tässä yhteydessä sillä tavalla, että kaikki ymmärrettävästi sujuu. Eli tämmöinen optimismi on kyllä ihan selkeästi olemassa. Mä en taas tiedä sitten, miten se tossakaan tapauksessa niin näiden korulauseiden yläpuolelle sitten menee tämä todellisuus, että jotenkin tuntuu, että EU-tekstikin on jo niin vaikeata ja niin kromelurista, että sen kääntäminen koneella, niin siitä nämä seuraukset voi olla aika hirveitä.
Ainoa toive lienee se, että EU-kieli sisältäisi niin paljon fraaseja, samankaltaisia fraaseja, että kone oppisi ne tunnistamaan ja ymmärtämään.
Joo, ja kyllä varmaan se pitää paikkansakin, että tietynlaiset korulauseet ja tämmöiset saadaan sinne tulemaan, mutta kun jokaisessa, nimenomaan EU:ssa, jossa kun sanoit äsken, että käytetään paljon tulkkeja, niin siellähän tämä on kaikkein akuutein tämä ongelma, koska siellä tulkitkin ovat erittäin kovilla siinä mielessä, että kuka tahansa edustaja EU:ssa, joka puhuu läpi ja päähänsä tietämättä asioista, voi seuraavana päivänä sanoa, että häntä on tulkattu väärin, että tulkki on ymmärtänyt hänen puheensa väärin. Eli tämmöistä tapahtuu. Tämä on niin kuin näiden EU-tulkkien tämmöinen suuri painajan, että heidät leimataan, ei valehtelijoiksi, vaan että he tekevät virheitä. Ja kysymyksessä on siis se, että joku edustaja ei tiedä asiasta, antaa lausunnon siellä, vastaa johonkin ja puhuu ihan puppua. Ja se jollain tavalla pitää saada sitten korjattua, ja se on sitten tulkin vika, joka välttämättä siellä seuraavassa istunnossa ei ole paikalla, jos hänestä puhutaan, vaan siellä istuu toinen tulkki.
Tässä mielessä tulkin ja kääntäjän työ sisältää myös tämmöisen poliittisen vastuun aspektin.
Joo, kyllähän kääntäjä valassaan silloin, kun kääntäjä tämmöisen virallisen kääntäjän tutkinnon suorittaa, niin kyllähän antaa valan, jossa hän lupaa, että hän ei vääristele tekstiä eikä myöskään paljasta sen yksityiskohtia kolmannelle osapuolelle, että siinä mielessä hurjassa vakoilubisneksessä ollaan.
Tavallaan näiden muutaman harvan poliitikon, EU-poliitikon, jotka eivät tunne asiansa, koska suurin osa heistähän tuntee asiansa. Tietysti. Ja on erittäin hienoja ihmisiä, niin tavallaan näiden muutaman edun vuoksi on siis hyvä asia, että siellä on tulkkeja, koska heidän niskansa voi aina syytää sitten tämän.
Joo, jollakinhan se pitää laittaa se syy siitä virheestä. Toisaalta niin kuin mä en myöskään näe niin kuin mitenkään mahdottomana ja pahana sitä, etteikö tämmöistä käännösrobottia pitäisi koko ajan kehittää, koska meillähän on ihan hirvittävä määrä tässä maailmassa turhaa paperia muutenkin käännetään ja joudutaan kaiken maailman asioita kääntelemään. Ja miksei siellä nyt voisi olla tämmöinen, jos se saadaan hyvin kehittymään, niin tämmöiset ihan juoksevat asiakirjat ja tämmöiset, jotka niin kuin jatkuvasti tarvitaan, johon tarvitaan vain jotain muutoksia, niin miksei se voisi olla tämmöinen yksi mahdollisuus siinä. Se vaan, että sinne jonkun täytyy laittaa nimensä kyllä viralliseen paperin alle sitten, että käännösrobotin käsiala en ole nähnyt koskaan vielä.
Kuluttajan kannalta ja kirjallisuuden harrastajan kannalta se olisi kauhean hauskaa, jos joskus syntyisi täydellinen käännöskone, mutta voiko semmoista syntyä koskaan?
No eihän semmoista tietenkään voi syntyä, koska eihän nyansseja voi opettaa. Siinä mielessähän sanotaan, että jokainen käännös on teos, että se ylittää tämmöisen teoskynnyksen, koska siinä on valintoja. Ja ne on kaikki, jokainen meistä tekisi ne valinnat eri tavalla. Eli kahta samanlaista käännöstä ei kaksi ihmistä jostain kaunokirjallisesta tai jostain, no lähes mistä tahansa, niin ei pysty tekemään, vaan ihmisen valinnat, sen kokemusperä, sen osaaminen ja kaikki tämmöinen vaikuttaa niin paljon, että se aina käännös on kuitenkin tekijänsä näköinen, myös virheinensä.
Niin, virheet. Tekeekö kone ja käännöskone ja ihmiskääntäjä samanlaisia virheitä?
Konehan tekee tietysti virheitä semmoisissa asioissa, joita se ei hallitse, eli nyanssit, tunteet, erilaiset adjektiivit, laatusanat ja tämmöiset, joita se ei pysty tulkitsemaan siitä kontekstista, miten vahvoja ne on. Ja taas sitten ihminen tekee virheitä silloin, kun se on vaikka väsynyt tai ei hallitse asiaa tai on ylimielinen tai jotain vastaavaa, kuvittelee osaavansa, on sanonut, että kyllähän minä tuon hoidan eikä tiedä asiasta mitään. Eli ne on hyvin erilaisia. Eihän kone tietenkään tee tahallaan mitään virheitä, eikä ihminenkään tahallaan tee, mutta ihminen tekee tyhmyyttään.
Me elämme tämmöisessä tekniikkaan luottavassa tietoyhteiskunnassa, mutta ja ihminen on käynyt kuussa, mutta ei ole oppinut tekemään vaivasta konetta, joka pystyisi kääntämään kieliä toiseen. Tavallaan se on niin kuin hyvin masentava tämmöiselle kehitysuskoiselle tekniikkakansalle kuin suomalaiset ovat. Mutta eikö se ole myös hieno asia, että tämä meidän kielemme on sellainen, se on kytköksissä johonkin semmoisiin inhimillisiin asioihin, että sitä ei voi koneelle opettaa.
Joo, se on tämän kielen hieno puoli on siinä, että se koko ajan kehittyy ja muuttuu. Sen takia esimerkiksi omia käännöksiä, jotka on 10 vuotta sitten tehty, myös tekniikka on pikkusen muuttunut ja tapa tehdä on pikkusen muuttunut, mutta lähinnä on muuttunut se ihminen siinä 10 vuoden aikana ja myöskin maailma, eli 10 vuotta vanha käännös on nipin napin siinä ja siinä, voiko sitä enää pistää ruutuun tai mihin tahansa, koska se jo heijastaa sen ajan ajattelumaailmaa, sen ajan vitsejä ynnä muuta ja sen ajan tämmöisiä lentäviä lauseita. Ja siinä on niin kuin semmoinen vaaratekijä aina, että se ei enää puhuttele tätä nykypäivän yleisöä. Ja vaikka se olisi kuinka hyvin tehty aikoina, niin 10 vuotta on meillä katsottu, että täällä TV-kääntämisen puolella 10 vuotta on aika semmoinen raja, että silloin kannattaa jo aika tarkkaan katsoa, mitä on tullut silloin aikoinaan tehtyä. Että se ei välttämättä enää nykyään. Ja siinä mielessä niin myöskin, niin kyllähän myöskin aika tekee senkin tehtävänsä, että eihän 60-vuotias kääntäjä enää puhu 20-vuotiaille TV-katsojille välttämättä. Että tarvitaan koko ajan uutta polvea, joka osaa puhua sillä kielellä, että se nuoriso puhuu. Ja päinvastoin taas 20-vuotias ei välttämättä osaa ihan täysin nyansseja siihen, mitä joku taideohjelma 60-vuotiaalle antaisi samanikäisen kääntäjän tekemänä. Eli tässä on tämä aika-akseli hyvin tärkeä ja myöskin kaikki kulttuuriakselit ja siihen liittyvät asiat.
Kun yksi kääntäjäkään ei voi hoitaa kunnolla kaikkea käännettävää jokaiselle kohderyhmälle ja tehdä sellaisia käännöksiä, jotka olisivat ikuisia, niin siihen ei voi kyetä konekaan.
Joo, ei koneella siinä mielessä ole kauheasti mahdollisuuksia, että ensinnäkään se ei pysty kauheasti aikansa seuraamaan, eli sitä koko ajan niin kuin ladata uudestaan ja uudestaan. Ja kone vaan on siinä mielessä, että kone kehittyy ja me ihmiset vaan rapistutaan, että sehän on vaan huono puoli.
Mutta toisaalta taas tämä, että kone ei kykene yksinkertaisiakaan asioita kääntämään, niin merkitsee sitä, että tyhminkin ihminen, joka osaa vähän kääntää ja jotain puhua, niin on viisaampi kuin kone.
Joo, kyllä. Aikoinaan vanha Ressun fysiikan opettajani sanoi, kun tietokoneet silloin olivat tulleet, niin hän totesi voimakkaasti, että tietokone on idiootti. Että se ei osaa mitään semmoista, mitä siihen ei ole laitettu ja siihen ladattu. Että siinä mielessä se on lohdullista näin ihmisille, koska meitäkin usein haukutaan idiooteiksi eri yhteyksissä.
Näihin käännösrobottien tuloksiin joskus törmäilee internetissä ja käyttöohjeissa ja muutenkin. Ja mua on ihmetyttänyt se sattumanvaraisuus, millä ne näyttävät tuottavan tätä tekstiä, ilmeisesti englannista suomeksi. Mutta eräs ystäväni, joka jonkun verran on kieltä opiskellut, niin hän joskus sitten paljasti tämän, että mistä tulee tuo maaluettelo Suomi, Ruotsi, Tanska ja kalkkuna ja koskematon katukoroke. Okei, Suomi, Ruotsi ja Tanska on yksinkertaisia ja kalkkuna on Turkey, mutta yhdistääkö sulla, missä tulee koskematon katukoroke?
Ei tullut heti mieleen.
Kaveri kertoi, että no koskematon on Wörtsin, mutta koska Wörtsin, sanan Wörtsin, joka tarkoittaa myös neitsyttä yleisempi, merkitys on neitsyt, mutta eräs merkitys on koskematon. Ja koskematon tulee aakkosjärjestyksessä ennen sanaa neitsyt. Käännösrobotti on napannut aakkosjärjestyksessä ensimmäisen synonyymin. Ja katukoroke, sana island, kai tarkoittaa myös katukoroetta. Se on siellä tämän käännösrobotin sanastolistan kärjessä. Joten neitsyt saarista, Wörtsin islandsista muodostuu koskematon katukoroke. Kalle Niemi, mitäs tulkkaisitte tämän seuraavan suomenkielisen lauseen? Kopauta tähän, antaa myöten, tu, etumainen hotellipoika.
Aivan uskomaton.
Kopauta tähän, antaa myöten, tu, etumainen hotellipoika. Sehän on tietysti sujuvaa suomea oleva käännös englannin kielen lauseesta. Click here to go to the front page. Mä en tiennyt, että Bates-sanan yksi synonyymi on hotellipoika.
Joo, se on semmoinen vanhahtava hyvä sana, mitä näkee vanhoissa englantilaisissa kirjoissa, että page on siellä hotellissa aina tavattavissa. Aivan. Kulkee siellä ympäriinsä ja sitä voi huudella.
Ootko sä koskaan, kun oot näitä nähnyt, niin onko sulle tullut mieleen, että tämä olisi loistava runousmasiina, tämmöinen käännöskone?
Joo, kyllähän siinä omalla tavallaan, niin noihän on hirveän hauskoja, että noin päin, kun se esitetään, eli suomeksi ensin ja sitten, niin sitä on melkein mahdoton jäljittää sitä mitenkään siihen englantiin. Just tämän takia, koska sanoit, että ne ei nappaa sitä ensimmäistä tai sitä kaikkein yleisintä, vaan ne nappaa sen, mikä sieltä sattuu tulemaan. Ja siinä tulee semmoinen mielenkiintoinen homma, että nämä sanathan ei sitten tietenkään mitenkään liity yhteen toisiinsa, vaan ne on aivan semmoista käsittämätöntä siansaksaa. Mielenkiintoista runoutta siitä tulisi kyllä, mutta kuka sitä lukisi ja ymmärtäisi?
Ihan hyvin tällaiseen konerunouteen menisi vaikkapa tämä tuulettimen käyttöohjeesta napattu rivi. Tämän runon nimenä voisi olla vaikka tämän käyttöohjeen otsikko. Ajonopeus, heilahdus, kassa, ihailija. Ihailijahan on tietysti fan, mutta muuten heilahdus, kassa on mystiikkaa. Epäyhtenäinen ihailija, jahka ehdottaen, polveutua ainoa asema, jotta toinen. Luetaan vielä yksi runo kokoelmasta. Heilahdus, kassa, ihailija. Ajaa ei apu ihailija, kotona akkuna. Sadella toukokuu aiheuttaa sähköarpapeli. Sähköarpapeli, olisiko se Electric Hazard?
Olisikohan se?
Keskustele, kommentoi ja kuuntele. Aristoteleen kantapään netissä. www.yleradio1.fi / Aristoteles.
Seuraavaksi Aristoteleen kantapään viikkokatsaus. Tämänkertaisella yleisön osastollamme lakikieltä yritetään saada ymmärrettävämmäksi. Ja pohditaan myös sitä, miksi yöjunissa on viime aikoina ollut luvattoman hiljaista. Nimimerkki Roosa Nurmijärveltä on lukenut aamupostilehteä tyytyväisenä. Juttu lakikielen helpottamisesta ei voisi saada parempaa otsikkoa kuin tämä. Lainsäädäntö saatava ymmärrettävämmäksi. Paremman sääntelyn toimintaohjelman projektiryhmä jätti raporttinsa. Kansalainen tajuaa sitä heti, mitä on tapahtumassa. Kuuntelija Kuopiosta kuunteli Radio Suomen uutisraporttia yöjunien lopettamisesta. Toimittaja kertoi konduktöörin sanoneen, että viime aikoina yöjunissa on ollut luvattoman hiljaista. Aristoteleen kantapää pohtii yhdessä kuopiolaisen kuuntelijan kanssa, että kuinkahan äänekästä se luvallinen meno sitten olisi ollut. Ehkä matkustajien olisi todellakin pitänyt pitää enemmän ääntä yöjunissa, jotta pohjoiseen päin pääsisi edelleen makuvaudun perissä pötköttäen.
Viikon fraasirikos.
Lehtijutun otsikolla on kaksi pääasiallista tehtävää. Ensimmäinen on välittää tietoa jutun tärkeimmästä sisällöstä. Toinen ja usein tärkeämpi lehtijutun otsikon tehtävä on tuottaa laatijalleen tyydytystä omasta vitsikkyydestään. Otsikon laatijan vitsikkyyden sivutuotteena lukijalle syntyy sellainen olo, että hänen arvostelukykyään halveksitaan. Elokuun lopulla Aamulehden etusivun laatijat ylsivät ainakin toiseen näistä tavoitteista. Jutulle, jossa kerrottiin, että tämän vuoden alkupuolella töissä oli 40 000 ihmistä enemmän kuin vuosi sitten, oli keksitty otsikoksi seuraavat kolme sanaa. Uusia työpaikkoja liukuhihnalta. Sisäsivuilla tästä iloisesta uutisesta ei kuitenkaan voinut löytää jälkeäkään teollisuustyöpaikkojen, eli niin sanottujen liukuhihnatöiden lisääntymisestä. Ovathan teollisuuden työpaikat tunnetusti järkeistetty kohtuuhintaisen työvoiman maihin, Kiinaan, Intiaan ja Puolaan. Aristoteleen kantapään fraasirikostuomioistuin tärskäyttääkin Aamulehdelle 3 kuukauden ehdottoman yhdyskuntapalvelujakson siitä hyvästä, että se on käyttänyt taitamattomasti Henry Fordin alun perin autojen sarjatuotantoon tarkoitettua liukuhihnaa humoristisena kielikuvana asiallisen jutun otsikossa ja näin syyllistynyt tuottamukselliseen fraasirikokseen. Tuomiosta ei voi valittaa. Poistukaa salista. Tuomioistuin kokoontuu jälleen viikon kuluttua. Näkemiin.
Viikon sitaattivinkki.
Aristoteleen kantapään sitaattivinkkijaosto haluaa virittää kuulijoitaan isänmaalliseen tunnelmaan jo näin 3 kuukautta ennen itsenäisyyspäivää. Ja mistäpä tähän tarkoitukseen paremmin löytyisikään sitaattivinkki kuin urheilun parista. Onhan urheilu suomalaisten leipälaji. Maskulainen Jarkko Nieminen on kaikkien aikojen paras suomalainen tenniksen pelaaja, joten on aivan paikallaan kohottaa suomalaistunnelmia muistelemalla Wimbledonin turnauksen ottelua, jossa meidän Jarkkomme taisteli voitokkaasti venäläistä Dimitri Tursunovia vastaan. Selostaja Jari Hedman oli koko ajan tilanteen tasalla ja ilma vilisi Tenniksen ammattiterminologiaa kas näin. Nyt Tursunov on kaulaansa myöten meressä, ämpäri päässä, saappaat jalassa. Ja nyt Jarkko Nieminen vielä avaa kentän kuin tonnikala purkin. Kun Jarkko Nieminen voitti ottelun, Hedman lausui isänmaalleen seuraavan vilpittömän kunnianosoituksen. On hieno päivä olla suomalainen, eller hur? Voiko sen kauniimmin ja isänmaallisemmin sanoa? Ei muuta kuin leijonakoru kaulaan ja lausumaan kaikille. On hieno päivä olla suomalainen, eller hur?
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.